This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับมีแต่อะไรใหม่ๆนะครับจันทร์ที่20มีนาคม2566ครับเมื่อสักครู่นี้ฝากไว้ด้วยนะครับหนังสือของพี่เคนนครินทร์นะครับ The Invisible Leader นะครับผมเองก็ได้สั่งพรีออเดอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรออ่านช่วงประมาณสักกลางๆเดือนเมษายนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้จับจองก็เตรียมหาซื้อกันได้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเล่มที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับส่วนวันนี้ที่ผมเกริ่นขึ้นมาบอกว่ามีอะไรใหม่ๆเพราะว่าเรากำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่มีรัฐบาลใหม่หรือรัฐบาลเก่าเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของการเมืองนะครับวันนี้ประกาศยุบสภาแล้วครับแต่ว่าดูเหมือนก็เป็นอะไรที่หลายคนก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับแต่มีอีกหนึ่งประเด็นที่เห็นอยู่ที่หน้าจอควบคู่กันมาและตีคู่กันมาเป็นแฮชแท็กสุดร้อนแรงเป็นประเด็นใหญ่ของเราในวันนี้อีกเรื่องนึงเหมือนกันซีเซียม137สารกัมมันตรังสีที่หายไปวันนี้เจอแล้วแต่จากการแถลงก็ไม่ค่อยชัดว่าตกลงหลอมไม่หลอมเหมือนต้องตีความหลายรอบนะครับแต่รู้แค่ว่ามันมีส่วนผสมของซีเซียมอยู่ในฝุ่นผงหรืออะไรบางอย่างที่โรงงานแห่งหนึ่งไปแล้วเนี่ยแหละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับทั้งประเด็นทางการเมืองที่มีการยุบสภาไปแล้วก็ดีนะครับรวมไปถึงประเด็นของซีเซียม137นี่แหละครับผู้ชมเป็นกังวลมากน้อยขนาดไหนอีกสักครู่ครับจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านในค่ำคืนนี้นะครับท่านแรกคือรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับส่วนอีกหนึ่งท่านครับคือรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาพูดคุยทั้งประเด็นทางการเมืองและประเด็นของวัตถุกัมมันตรังสีนะครับผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ2ข่าวนี้แสดงความคิดเห็นกันไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้นะครับทั้งทาง Facebook YouTube ของ The Standard แล้วก็ทักทายผู้ชมผู้ฟังทาง The Standard Podcast ด้วยเอาละครับวันนี้เริ่มต้นขออนุญาตยุบสภาครับประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตามกันมาหลายวันท้ายที่สุดแล้วครับวันนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรปี2566ครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศก็คือวันนี้เป็นต้นไปต้องมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จะเป็นผู้กำหนดวันและประกาศให้ทราบต่อไปภายใต้กรอบเวลาการจัดการเลือกตั้งในห้วง 45-60 วันและต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็กะเกงแล้วก็คาดการณ์กันว่าวันเลือกตั้งน่าจะเป็นวันที่14พฤษภาคมนะครับเพราะว่าถ้าตามกรอบระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง45-60 วันแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกพรรคโดยเฉพาะพรรคฝากฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องการช่วงเวลาในการหาเสียงให้ได้มากที่สุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพิ่งตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ก็อยากจะมีเวลาในการหาเสียงแนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนว่าลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติลุงตู่อยู่พรรคไหนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตามคลิปที่ปล่อยออกมาทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูห่วงระยะเวลาแล้วเนี่ยนะครับมันช้าที่สุดเนี่ยไม่สามารถเป็นวันที่21พฤษภาคมได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่านับออกไป60วันเนี่ยมันจะไปตกวันธรรมดาอันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเลือกตั้งนะครับต้องเป็นวันที่14พฤษภาคมเพราะว่ามันคือ55วันมันอยู่ในห้วง55วันเห็นมั้ยฮะแต่ถ้าจะเป็น7ได้มั้ยก็ได้แหละครับแต่ว่าในยะทางการเมืองหรือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เปรียบสักเท่าไหร่สำหรับฝั่งรัฐบาลก็มีโอกาสครับที่จะกลายเป็นวันที่14พฤษภาคมส่วนวันที่7พฤษภาคมก็อาจจะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวหลังจากที่มีการประกาศยุบสภานะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาส่งมินิฮาร์ดยิ้มแย้มแจ่มใสชวนนักข่าวถ่ายรูปนะแล้วก็ได้พูดถึง4ปีที่ผ่านมาด้วยนี้ท่าประจำนะฮะทำแล้วทำอยู่ทำต่อมินิฮาร์ดทำต่อไปนี่ทำบ่อยเหลือเกินท่าประจำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะเนี่ยฮะ วันนี้ก็ชวนนักข่าวที่ทำเนียมาถ่ายรูปกันทิ้งทวนอำลากันไปนะครับแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่ทำงานร่วมกันตลอดมาเป็นอย่างดีส่วนผลงานจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ก็ต้องไปถามพี่น้องประชาชนนะครับส่วนประเด็นที่มาลงทางการเมืองต่อนะครับก็ทางครอบครัวไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ได้ให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจส่วนภรรยาก็คอยสนับสนุนนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามนะครับว่าท่านนายกจะลงเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1ของรวมไทยสร้างชาติไหมจะลงเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ไหนอะไรยังไงนายกยังไม่ขอพูดนะครับแต่ก็ยอมรับว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนหลังจากนี้ครับการทำงานในฐานะรัฐบาลรักษาการก็ยังคงต้องทำงานร่วมกับพรรคร่วมต่อไปก็สามารถแยกแยะได้ทั้งการเมืองแล้วก็การทำงานนะครับผมบอกคุณผู้ชมสั้นๆตรงนี้แล้วกันนะครับว่ายุบสภาส.ส.ไปแล้วนะครับส.ส.ไปหมดนะครับตอนนี้ส.ส.ชุดเก่าคนที่เคยเป็นส.ส.หรือว่าคนที่จะสมัครส.ส.ก็คือเดินหน้าหาเสียงกันได้อย่างเต็มที่นะครับส.ว.ยังอยู่นะครับส.ว.ก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระนะครับครม.จริงๆต้องพ้นแต่ช่วงที่เหลือต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปเช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีนะครับไปดูประธานชวนหลีกภัยกันบ้างครับวันก่อนมีคลิปที่เดอะสแตนดาร์ดของเราเพิ่งจะเผยแพร่ไปนะครับเป็นคลิปที่ประธานชวนแกโอ้โหโชว์ฟิตนะฮะซึ่งผมอายเลยนะเพราะว่าผมฟิตไม่เท่าประธานชวนหลีกภัยแน่นอนนะครับโชว์ออกกำลังกายโชว์หลังให้สัมภาษณ์นะครับคุณชวนหลีกภัยครับประธานสภาก็ได้กล่าวขอบคุณผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภานะครับแล้วก็ใช้โอกาสรายงานการทำงานของสภาผู้แทนตลอด4ปีว่าตัวเลขเริ่มต้นก็คือส.ส.500คนแต่พอพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบก็พ้นสมาชิกภาพไป11คนมีส.ส.ที่ศาลฎีกาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เสียบบัตรแทนกันอีก3คนกรณีสร้างสนามฟุตซอลอีก4คนมีถูกสั่งตัดสินให้พ้นสมาชิกภาพโดยไม่มีการเลือกตั้งซ่อมอีก4คนมีส.ส.ลาออกอีกมีการเลื่อนลำดับนั่นโน่นนี่ทำให้สมาชิกลดลงไป84คนและเสียชีวิตไปอีก1คนนะครับทำให้ปัจจุบันส.ส.เหลืออยู่393คนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็พ้นออกไปหมดแล้วนะครับคุณชวนหลีกภัยก็บอกว่าถ้าดูจากการทำหน้าที่ของสภาชุดนี้ก็จะพบว่าเป็นชุดที่เข้ามาทำงานในช่วงว่างเว้นจากการเลือกตั้งมาถึง5ปีก็มีส.ส.หน้าใหม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของพฤติกรรมตามมาแต่ว่าโดยสรุปแล้วการทำงานของสภาในส่วนการพิจารณาพรบไม่มีฉบับใดตกค้างนะครับแต่ก็ได้แนะนำวิธีปฏิบัติแก่นายกไปว่าให้หัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยร่วมกันเช็คองค์ประชุมแต่ท้ายที่สุดแล้วในช่วงปลายสมัยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็สภาล่มอยู่บ่อยครั้งเรื่องที่น่าภูมิใจสำหรับประธานชวนบอกว่าก็คือสภาอยู่ได้ครบ4ปีซึ่งมันไม่ได้มีแบบนี้บ่อยในส่วนของนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่เกือบครบถ้วนถ้าไม่ได้มองช่วงปลายที่มีกฎหมายค้างอยู่อย่างเช่นกฎหมายกัญชากัญชงที่ประชุมกันเป็นเดือนๆแล้วก็ตามนะครับหลังจากนี้ประธานชวนบอกว่าจะช่วยพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงต่อไปส่วนกรณีที่จะเชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมหาเสียงด้วยหรือไม่นั้นประธานชวนบอกว่าได้มีการพูดคุยกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณอภิสิทธิ์นะครับไปดูไทม์ไลน์การเลือกตั้งกันหน่อยครับเช้าวันนี้ทางเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีได้ไปเข้าพบกับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีในการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าที่มาคุยเนี่ยก็คือขั้นตอนหลังจากที่มีการยุบสภาไปแล้วครม.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจะอะไรยังไงแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับไทม์ไลน์ก็ยังไม่ได้หารือส่วนเรื่องของไทม์ไลน์ก็เป็นเรื่องของกกต.นี่แหละที่จะกำหนดวันเลือกตั้งต่อไปก็คงต้องไปถามกกต.ชุดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวคงจะประกาศอีกครั้งโดยในวันพรุ่งนี้ครับกกต.จะมีการประชุมกันนะครับก็จะพิจารณาหลายเรื่องเลยนะครับก็คาดว่ามีทั้งเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งกำหนดเขตเลือกตั้งวันรับสมัครส.ส.อะไรต่างๆนานาก็เดี๋ยวรอติดตามในวันพรุ่งนี้น่าจะมีการประกาศใหญ่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ากกต.จะต้องออกประกาศภายใน5วันนับตั้งแต่วันประกาศยุบสภาก็คือวันเลือกตั้งวันไหนรับสมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.วันไหนสถานที่รับสมัครที่ไหนนะฮะรวมไปถึงเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบัญชีตรงนี้ก็ต้องค่อยๆทยอยออกมารวมไปถึงเรื่องของงบในการเลือกตั้งนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ละพรรคไม่เกิน44ล้านบาท สสเขตแต่ละคนไม่เกิน1,900,000 บาทนะครับนี่คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งส่วนที่มีราชกิจจาออกมาว่าข้าราชการสามารถไปช่วยหาเสียงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสสก็ดีนะท้องถิ่นก็ดีเรื่องนี้อาจารย์วิษณุตอบว่าอย่างไรคือนักข่าวถามว่าหลังเวลาราชการเนี่ยข้าราชการจะไปช่วยหาเสียงได้เลยหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าเวลาไหนก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าจะผิดวินัยดังนั้นอย่าไปร้องเรียนกกต.เพราะว่ากกต.เนี่ยจะไม่รับเรื่องเหล่านี้แต่กรณีของรัฐมนตรีก็จะไม่ได้ใช้ระเบียบข้าราชการพลเรือนเพราะว่าไม่ใช่ข้าราชการแต่ต้องไปใช้กฎหมายเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะเอาละครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทางการเมืองกันหน่อยครับหลังจากที่มีการประกาศยุบสภาในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการมาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ทางการเมืองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับอาจารย์สุขุมสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณอ๊อฟครับ
ครับอาจารย์ครับวันนี้มีการประกาศยุบสภาไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตถามอาจารย์นะครับว่ารัฐบาลผสม19พรรคที่ถือว่ามีพรรคมากที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ย4ปีที่ผ่านมาการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ก็เห็นก็แล้วแต่จะฟังใครนะฮะ
ครับ
ถ้าเปิดทีวีเจอหน้าลุงตู่นะก็ฟังไม่หวาดไม่ไหวเลยแหละครับนะมีงานทุกเพิ่งรู้บางทีเพิ่งนึกได้อะไรก็แต่เราเพิ่งดูเหมือนอย่างที่ท่านบอกอะนะรู้ไหมว่าตอนนี้อะไรนะรถไฟฟ้าเนี่ยนะกี่สายก็ไปแล้วนี่รู้บ้างเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะเรามัวแต่ฟังว่าแต่ละสายนี่แหมป่านี้ยังไม่คาราคาตังใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจะจ่ายค่าปรับให้ใครอะไรต่ออะไรเลย
ครับ
แต่ท่านบอกว่าโอ้วันนี้เราวิ่งกันรอบแล้วนะไปหาอะไรกินอะไรง่ายขึ้นนะอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นตรงนี้แล้วแต่จะฟังจากใครแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกของผมนะ
ครับ
ผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ประทับใจอ่ะ
ยังไงฮะ
ไม่ประทับใจอ่ะนะก็คือไม่รู้นะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าท่านนายกไม่ค่อยเห็นปัญหาเหมือนกับเราอ่ะ
อืม
เวลาเราทักเรื่องอะไรขึ้นมาถามขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเราอคติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือเวลาพูดปัญหากับนายกท่านนายกท่านหงุดหงิดทุกครั้งอ่ะ
ครับ
ไม่ฟังแบบอะไรฮะแบบก็เรียกว่าเอาใจคนพูดอ่ะนะเหมือนอย่างบิ๊กป้อมเนี้ยต่างกันเลย
ถ้าให้อาจารย์ลองให้คะแนนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ของพลเอกประยุทธ์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเต็ม10สักเท่าไหร่ดีฮะอาจารย
์เอาเป็นว่าตกกันแล้วกันให้คะแนนเดี๋ยวมันจะให้คะแนนเดี๋ยวมันอะไรมีปัญหาทั้งผมคนไหนทั้งคนรับทั้ง
เป็นโอเคแต่ไม่ผ่าน
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาเป็นว่าดูไปแล้วตกเลย
อ่ะ
ตกเพราะว่าประชาชนเข้าไม่ถึงหลายปัญหาประชาชนที่ว่าธรรมชาติมันแย่ไม่ใช่ท่านแย
่ครับครับในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็ปัญหาเยอะนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ดีหรืออะไรก็ดีสงครามรัสเซียยูเครน
ใช่ใช่ใช
่ไม่มีคะแนนเห็นใจให้กับรัฐบาลชุดนี้เหรออาจารย์บางคนเขาบอกว่าโอ้โหมันวิกฤตมันเป็นอักซิเดนท์ที่รัฐบาลอื่นไม่เจอ
ก็เห็นใจแล้วไม่ถึงไม่ให้คะแนนให้คะแนนนี่ต้องบอกว่าไม่เห็นใจเลยนะคืองานการเมืองมันไม่ใช่งานการเมืองมันไม่ใช่งานราชการนะคุณ
ครับ
งานการเมืองเนี่ยนอกจากเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยมันต้องถูกใจคนด้วยต้องพาคนให้เข้าไปมีความสุขกับเราในงานที่ทำอ่ะที่เราทำงานทำเพื่อเขา
คร
ับ ก็ต้องรู้สึกอย่างนั้น
อันนี้คือฝั่งของรัฐบาลนะอาจารย
์ฝั่งของรัฐบาล
ทีนี้ 4ปีที่ผ่านมาในมุมของพรรคฝ่ายค้านบ้างครับพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาพูดรวมๆแล้วกันครับการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นยังไงบ้างฮะในมุมของอาจารย
์โอ้โหฝ่ายค้านนี่ต้องให้บวกสิถามว่าทำไมผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ย
ครับ
เวลาพูดผมพูดดีทุกคนเนี่ยนักการเมืองพูดเก่งเพราะนั้นฝ่ายค้านเนี่ยยังนี่กำลังรออยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่ถ้าฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลจ
ริ
งได้ดูบ้างว่า
จะเป็นยังไง
ดีเหมือนพูดไหม
โอ้
มีอย่างไรที่พูดเพื่อคุยไหม
ครับ
เพราะนั้นการเมืองเนี่ยบางทีมันต้องเปลี่ยนข้างกันบ้าง
ครับ
เง้นข้างหนึ่งก็จะพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวก็ไม่เคยทำ
ครับ
ไม่ใช่สมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยปัจจุบันตั้งแต่สมัยรุ่นคุณชวนเนี่ยคุณชวนจะบอกเลยสมัยก่อนท่านบอกว่าไงไหมคุณชวนผมสมัครเข้ามาเป็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงว่าผมไม่ต้องการเป็นรัฐบาลเพราะนั้นอย่ามาพูดว่าคนเล่นการเมืองไม่ต้องการเป็นรัฐบาลผมสมัครตอนนั้นผมเพราะผมแน่ใจว่าไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลฉันว่างั้นแต่ก่อนนี่ทหารผูกขาดการเมืองประชาธิปัตย์เป็นขวัญใจผู้คนเพราะเป็นฝ่ายค้านนี่แหละ
ใช่ใช
่เพราะนั้นพอตอนหลังไปปัดมาเป็นฝ่ายรัฐบาลบ้างถึงได้รู้ว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจคนเหมือนกัน
นี่ผมนึกถึงคำพูดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ให้สัมภาษณ์บางสื่อเอาไว้อาจารย์บอกว่าเนี่ยพรรคก้าวไกลดูแล้วคล้ายๆกับพรรคประชาธิปัตย์เลยอะไรเงี้ยอาจารย์มีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไหมฮะพออาจารย์พูดถึงว่าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแล้วที่ผ่านมาก้าวไกลก็เป็นฝ่ายค้านผมเลยนึกขึ้นมา
ผมก็เห็นอย่างเงี้ยก็คือนี่ต้องให้เป็นแล้วบ้างให้เป็นแล้วบ้างซะบ้างจะได้เข
็
ด
เข็ดแล้วครับบางทีก็อาจจะชอบนะ
จะได้รู้ไงว่าอะไรที่ว่าเวลานั่งดูแล้วมันทำง่ายอ่ะ
ครับครับ
นะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะที่คุณโทษที่คุณพิสิทธิ์พูดนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่คุณไตรรงพูดเห็นไหมจำได้ไหมว่าอุดมการณ์ของปฏิบัติมันอ่อนลงท่านถึงออกอ่ะ
ครับ
เพราะอะไรก่อนนี่อุดมการณ์ของปฏิบัตินี่ในความรู้สึกของคนเลือกนะก็คือต่อสู้กับเผด็จการทหารเนี่ย
แต่ตอนนี้ไม่ใช
่ตอนหลังนี่พอเจอทหารใจดีแบบคุณเปรมก็มาเป็นฝ่ายรัฐบาล
ครับ
แล้วตอนหลังก็ติดใจอ่ะ
เขาอาจจะ
ผมไม่ทราบนะแต่ว่าเคยมีนักการเมืองระดับเป้งบางคนพูดใช่ไหม
ฮะ
เป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้ง
เอาก็บางทีก็อาจจะมองว่าเป็นรัฐบาลแล้วจะได้สร้างผลงานให้พี่น้องประชาชนได้เด่นชัดกว่าเป็นฝ่ายค้านไงอาจารย
์ก็นั่นคือคนรู้จักพูดแต่ว่ามีบางคนหลุดปากออกมาตรงนี้เห็นไหม
ครับครับ
แล้วคุณดูเดี๋ยวไหมย้ายพรรคครั้งล่าสุดของคุณสมศักดิ์เนี่ย ผมไม่เคยเป็นฝ่ายการ
ผมถนัดเป็นรัฐบาล
ถนัดเป็นรัฐบาลเพราะนั้นผมเนี่ยนะเลือกตั้งเสร็จถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องอะไรฮะต้องแต่งเครื่องยศให้คุณสมศักดิ์นะติดท้องเข้าไป นี่ละที่ทำให้ได้เป็นรัฐบาล
โอ้คุณสมศักดิ์นี่แหละ
เอออ้
าวอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วณวันนี้ที่มีการประกาศยุบสภาโอเคหลายท่านอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับว
่
าพอประกาศยุบสภาวันนี้เนี่ยให้อาจารย์วิเคราะห์วันเลือกตั้งหน่อยว่ามีโอกาสจะเป็นวันที่7หรือว่าวันที่14พฤษภาคมมากกว่ากันในมุมของอาจารย์ฮะ
ผมว่าถึงวันนี้น่าจะเป็นวันที่14นะ
คร
ับ แล้วอีกอย่างนึงคือในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไอการจัดเลือกตั้งตรงกับวันหยุดหลายวันเนี่ยโดนด่ามาแล้ว
อ๋อเพราะว่าวันที่7
มันทำให้คนติดใจไม่อยู่กับการเลือกตั้งมันอยู่กับการต้องเที่ยวมันอยู่กับการกลับเยี่ยมบ้าน
ครับ
เนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นวันที่14น่าจะเป็นวันที่14ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโอกาสนะเพราะว่ามันต้องควรจะตรงกับวันอาทิตย์อยู่แล้ว
ครับครับซึ่ง ถ้าให้อาจารย์พูดถึงปัจจัยอื่นนอกเหนือจากวันที่7อาจจะติดกับวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยการเลือกตั้งในไม่ว่าจะเป็นวันที่7หรือวันที่14พฤษภาคมเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมีผลได้เปรียบเสียเปรียบกับใครไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นวันใดวันหนึ่งหรือไม่เกี่ยว
ผมว่ามันก็ได้เปรียบเสียเปรียบก็ค้าเขากันไปอ่ะนะแต่มันเป็นธรรมกับคนลงคะแนนการจัดเลือกตั้งนี่ต้องนึกถึงคนเลือกมากกว่านึกถึงคนลง
ครับ
ต้องให้ความสะดวกกับคนเลือกต้องให้ความเป็นธรรมกับคนเลือกมีความสะดวกในการลงด้วย
ครับ
ไม่ใช่ไปให้ความสะดวกกับคนอะไรคนลงกันลงสมัครไม่ใช่
ครับถ้าอย่าง
นั้นตรงนี้เนี่ย
ครับอาจารย์ต่อให้จบไหมฮะ
ว่ามาก่อน
โอเค
คุณว่ามาก่อน
โอเคอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมเนี่ยอาจารย์หลายคนมองว่ามันอาจจะมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามีบางพรรคเนี่ยเขาจะไปร้องต่อศาลปกครองกรณีกกต.แบ่งเขตที่เขามองว่าทำให้เขาเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับการยื่นแค่บางเขตมันจะส่งผลอะไรกับวันเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่พร้อมกันเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย
์ผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเมื่อตอนเย็นผมได้ยินคุณวิษณุพูดนะท่านรัฐมนตรีวิษณุนะเผยผมฟังดูแล้วน่าจะไม่รับหนังสือเลยทำไป
อ๋อก็คือก็แบ่งอย่างนี้แหละไม่มีปัญหาอะไร
ก็คือมันกกต.มันเป็นองค์กรอิสระมันไม่ใช่หน่วยราชการ
ครับ
แล้วศาลปกครองยังมีอำนาจเหนือองค์กรอิสระเหรออ
ือครับ
ฟังให้ดีนะองค์กรอิสระ
ครับ
เพราะนั้นต้องสิ่งที่องค์กรอิสระต้องชี้แจงก็คือที่เขาทำมาแม้ไม่ถูกใจผู้ลงคะแนนนะแต่เขาไม่ผิดกฎหมายแล้วเชื่อไหมล่ะคือเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งก็จะมีคนไม่พอใจเพราะมันต้องยึดไม่ถูกไม่ผิดกฎหมายไว
้ครับ
เช่นการไม่ไปแยกแขวงหรือไม่ไปแยกเขาเรียกว่าไม่ไปแยกอะไรนะตำบลใช่ไหม
ครับ
ไม่ไปแยกอำเภออ
ืมไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับเรื่องนี้นะฮะอาจารย์
ไม่ใช่ไม่น่ามีปัญหาคือพยายามจะให้มีปัญหามันแต่มันคงไม่เป็นปัญหา
โอเคโอเคครับถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์ครับตอนนี้ยุบสภาไปแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าแล้วหลังจากนี้เราต้องติดตามอะไรอย่างใกล้ชิดบ้างนอกเหนือจากเรื่องพรรคการเมืองต่างๆที่คงจะเห็นแหละปรูพรมลงพื้นที่หาเสียงกันแบบเต็มสตรีมแล้วหลังจากนี้ต้องติดตามอะไรเป็นพิเศษฮะอาจารย
์ผมไม่ต้องติดตามอะไรเช้าๆคุณก็เปิดวิทยุฟังบ้างดูทีวีบ้างมาถึงบ้านอยู่แล้วนะผมว่านะมันได้ประโยชน์อยู่แล้ววันนี้ไอ้เทคโนโลยีในเรื่องข่าวสารเนี่ย
ครับ
ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคนสมัยผมเด็กๆผมเคยเป็นเด็กมาครั้งนึงนะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยต้องไปนั่งฟังที่สนามหลวงนะคุณ
ใช่ใช่ครับ
สมัยนี้ไม่ต้องเลย
โซเชียลมีเดีย
เขาขึ้นเวทีแล้วที่หาดใหญ่มาถึงบ้านเราเนี่ยเห็นไหม
ใช่
เพราะนั้นตรงนี้ระยะนี้เนี่ยนะอย่านอนแบบอย่านอนกลางวันเลยเปิดวิทยุฟังบ้างอ่ะลดฟังเพลงลงหน่อย
ครับ
นะมันก็จะข่าวสารต่างๆเหล่านี้ก็จะมาก็จับตาดูจับตาว่าโอ้ยมันเข้ามาทั้งหูทั้งตาเผลอๆเนี่ยขอโทษนะบางทีกลายเป็นคนเครียดไปเลย
ฟังเยอะเกิน
มันมาทั้งวันเนี่ยตื่นเช้าก็ตื่นแล้ว
มันมาตลอดอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้ยุบสภาไปแล้วแต่ว่าเก้าอี้ครม.ที่ว่างอยู่เนี่ยคาดว่าจะมีการปรับไหมฮะหรือไม่ปรับแล้วเพราะว่ามันก็ไม่มี
นี่นี่นี่คือปัญหานะคุณอ๊อฟคืออย่างนี้เมื่อเย็นผมไปออกรายการหนึ่งนะ
ครับ
ผมก็จำได้ว่าหลังจากที่ปรับหลังจากที่ยุบสภาแล้วเคยมีนายกบางคนก็ปรับครม.เขาเพิ่มเขาเปลี่ยนรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะ นะพิธีกรก็เห็นด้วยจำได้แต่อาจารย์ยุทธพรท่านบอกว่าไม่ได้อาจารย์ยุทธพรของสุโขทัยอ่ะ
ฮะฮะ
ทีนี้จะได้หรือไม่ได้ก็หรือผมว่าได้แต่ท่านว่าไม่ได้นะ แต่สิ่งที่ผมอยากให้จับตาดูตอนแรกที่ผมคิดว่าท่านได้นะก็คืออย่างนี้ตอนนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีมันว่างลง
ครับ
คือจำนวนไม่ครบตามที่กำหนดไว้พอดีสองท่านหลังนี่ท่านทิ้งตัววันสุดท้ายเลยนะ
ครับ
ก็คือท่านสมศักดิ์กับท่านสุริยะใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
มันว่างสองผมก็อยากจะดูว่าท่านนายกจะตั้งแต่แต่งตั้งใครเพิ่ม
ครับ
นะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปโดยสมานฉันท์ของรัฐบาลผสมตามรูปแบบที่มันเคยเป็นเนี่ยมันก็น่าจะต้องให้พรรคประชารัฐเป็นเจ้าของโควต้า
ครับ
เพราะรัฐมนตรีที่ออกเป็นของพรรคประชารัฐถูกไหม
ใช่ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดท่านนะท่านช่วยมาตั้งทั้งสองคนก็แสดงว่าความเป็นมิตรไมตรีกับลุงป้อมน่าจะเป็นเครียดแล้วล่ะจับตาดูตรงนี้ทีนี้ถึงแม้อาจจะเป็นอย่างอาจารย์ยุทธพรว่าก็คือไม่มีการตั้งเพิ่มนะ
ครับ
ก็ขอให้ดูนะครับว่าไปตั้งใครรักษาการ
ครับ
ก็ต้องตั้งจากรัฐมนตรีที่เป็นอยู่เนี่ยเพิ่มหน้าที่เก่าอ่ะก็มาดูว่าตั้งให้ใคร
รองนายกหรือว่าร
องนายกอาจจะอะไรพวกนี้นะครับ ทีนี้ถ้าตั้งเป็นฝ่ายพลังประชารัฐแล้วก็คนหนึ่งเป็นของท่านคนหนึ่งเหมือนอย่างที่ตอนที่ตั้งครั้งล่าสุดสองคนใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยเกษตรจากสมุทรปราการของพลังประชารัฐ
ครับ
แล้วใครนะจากคุณอะไรที่เคยเป็นโฆษกเก่าอ
๋อคุณธนกรใช่ไหมฮะ
ธนกรเป็นของท่านเนี่ยก็เท่ากับสามัคคีกันเพราะนั้นลองมาดูสิคนนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมที่ว่างลงกับกระทรวงยุติธรรมสมมุติว่าตั้งรัฐมนตรีใหม่จะแบ่งไหมหรือแม้กระทั่งตั้งรัฐมนตรีที่อยู่ให้รักษาการเนี่ยจะแบ่งไหม
จะเป็นสายจากลุงป้อมหรือลุงตู่ใช่ไหมฮะ
ครับคือถ้าไม่แบ่งให้ลุงตู่ลุงป้อมสักคนหนึ่งเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าเลิกหนังสือแล้วเว้ย
เดี๋ยวแข่งขันกันแล้วดูเดือดแล้วว
ันนี้เราไม่ใช่ญาติพี่น้องกันแล้วแข่งกันแล้วอะไรเงี้ย
เดี๋ยวรอติดตามสำหรับประเด็นนี้อาจารย์ครับอีกหนึ่งเรื่องขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าคนจับจ้องไปประเด็นว่าท่านนายกจะลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าแต่ว่าท่านนายกไม่ตอบอาจารย์มองว่ายังไงฮะว่านายกจะลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไหมฮะ
ผมว่าไม่ท่านไม่ลงนะแต่ถ้าถามผมว่าท่านควรลงไหมควรลงคุณ
ครับ
ควรลงนะเพราะถ้าลงนี่พรรคท่านจะฟังขึ้นอีก
ครับ
แต่ผมว่าท่านไม่ลงหรอก
เพราะอะไรฮะ
ผมอะไรนะครับเพราะท่านไม่เคยลงเลย
กลัวหรออาจารย์
ไม่ใช่มันอีกอย่างนึงคือท่านพูดตลอดเวลาไม่เคยเราจับสังเกตเนี่ย
ครับ
ว่าเนี่ยวันนี้ผมก็เป็นสายไตแล้วไงวันนี้ผมเป็นนายกที่มาจากเสียงโหวตของสภาผู้แทนผมก็เป็นประชาไตแล้วไง แล้วที่นี้ถ้าเกิดท่านไปลงเนี่ยนะท่านก็เหมือนกับยอมรับว่าที่ผ่านมาท่านยังไม่เป็นประชาไตเพราะว่าท่านจริงง่ายอย่างนั้นอ่ะ
แ
ล้วอีกอย่างนึงนะวันนี้ท่านค่อนข้างมั่นใจละว่าในฝ่ายปีกเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งบรรยากาศแรกเนี่ยก็คือบรรยากาศสองข้าง
ครับ
ข้างนึงคือฝ่ายอนุรักษ์อีกข้างนึงคือฝ่ายเปลี่ยนแปลงท่านมองว่าในฝ่ายอนุรักษ์นี่ท่านลงมาแก้นี้นำโด่งเลย
ครับ
นะขอโทษนะไปดูรายชื่อสิป้อมนี่ไม่ติดอะไรเลยเนี่ย
ใช่ฮะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ท่านเชื่อว่าพวกคนที่เขาเลื่อมใสอนุรักษ์หรือไม่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ย ไปมาเนี่ยเขาต้องรู้ว่าต้องเลือกกลุ่มท่านน่ะถึงท่านมันถึงจะสำเร็จผลได้มีสิทธิ์ได้ตรงเนี้ย
ตอ
นนั้นท่านรู้สึกว่าไอ้โหวตนี่คะแนนท่านดีขึ้นตามลำดับ
อ๋อครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้ว
ในความรู้สึกของท่านนะ
ครับถ้าผมจะวิเคราะห์แบบนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะเห็นยังไงนะคือก่อนหน้านี้มันก็มีภาพที่พลเอกประวิตรเปิดบ้านให้คุณอนุทินคุณศักดิ์สยามเนี่ยมานั่งกินข้าวคุยกันใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็มาให้สัมภาษณ์อย่างคุณอนุทินก็บอกว่าก็เป็นพวกเดียวกันนะอยู่กันอย่างนี้แหละมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนฮะที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลจะกลายเป็น
ไม่
เดิมแต่ว่าแบ่งคือเป็นพลเอกประยุทธ์2ปีแล้วคุณอนุทิน2ปีอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย
์ก็ต้องดูอันนี้นะเพราะว่าไอ้เกมกินข้าวไอ้ภาพที่ส่งเนี่ยนะ
ครับ
มันมีอยู่2ครั้งใช่มั้ยครั้งแรกตอนนายกถูกพักงานน่ะ
ใช่ฮะ
ภาพที่ส่งวันนั้นก็ดูเหมือนคุณอนุทินไปให้กำลังใจอ่ะนะแล้วก็เหมือนท่านนายกเป็นคนแจกภาพนั้นออกมาคนก็เลยดูไปว่าท่านแจกเพราะเหตุว่าท่านอยากจะให้รู้ว่าถ้าพ้นจากท่านไปแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวสำรองซึ่งไม่ใช่บิ๊กป้อมอ่ะอีกสองคนอ่ะก็คือบิ๊กป๊อกใช่ไหมกับคุณอะไรนะอนุทิน
ครับ
ทีนี้ภาพวันหลังเนี่ยภาพสามท่านไอ้สี่ท่านที่ไอ้สามท่านสี่สามท่านที่ไปกินข้าวเนี่ยสังเกตหน้าบิ๊กป้อมบ้างเปล่าหน้าบิ๊กป้อมไม่ค่อยงามไม่ค่อยยิ้มเลยนะ
เหรอฮะอาจารย
์แต่ว่าถ้าไอ้ผมอ่านทางการเมืองที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยก็คือตอนที่เข้าไปเนี่ยคุณอนุทินกำลังถูกมรสุมอยู
่มรสุมภูมิใจไทยจากคุณชูวิทย์นะ
มันก็คือมรสุมใช่เป็นว่าสูงชูวิทย์ทีนี้ทำไมชูวิทย์ถึงได้เล่นแรงขนาดนี้ท่านที่ท่านรู้สิ่งท่านไปอ่านเกมว่านี่เป็นเพราะพรรครวมใจไทยสร้างชาติไม่ไว้ใจพรรคท่านก็เลยให้เสหีนะเสหีเสหีกับชูวิทย์นี่เขาเคยสนิทสนมกันเคยทำอะไรด้วยกันอยู
่
ว่ามาเล่นงานใช่ไหมเสียออกมาแก้ตัวตลอดวันไม่หมดไม่เห็นเ
นี่
ยท่านก็เลยมาทวงดุลข้างนี้ไงให้เห็นว่าเฮ้ยผมในข้างนี้ไม่ใช่มีตั้งคนเดียวนะเว้ยเล่นไม่เล่นลงแก้แล้วตัวเล่นฟาดเดดาอย่างนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็รวมตัวกันในสิ่งนี้ก็ท่านบิ๊กตู่ก็ไม่ขึ้นอีกละขึ้นไม่ขึ้นได้ไม่สุดอีกเลย
ครับครับ
ผมว่าอย่างนั้นนะนั่นภาพฝรั่ง
ครับครับครับอ่ะก็จริงๆแล้วเรื่องของการจับมือทางการเมืองเนี่ยยังเป็นไปได้หลายสูตรมากๆอาจจะต้องรอดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์โอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันใหม่ประเด็นทางการเมืองเปลี่ยนกันทุกสัปดาห์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับประเด็นทางการเมืองเปลี่ยนเร็วมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยกันในวันนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นไปได้นะครับนี่คือ1เรื่องใหญ่วันนี้ประกาศยุบสภาเรียบร้อยแล้วแต่อีก1เรื่องซึ่งเผลอๆจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็คือกรณีของกัมมันตรังสีซีเซียม137คุณผู้ชมครับที่มันหายไปตามไทม์ไลน์ตามที่มีข่าวมาตอนแรกบอกว่าหายไปตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ประมาณสักวันที่23กุมภาพันธ์แต่กว่าจะรู้ว่ามันหายเนี่ย10มีนาคมตามหน้าจอนะครับจากนั้นก็มีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ11มีนาคม13มีนาคมแต่ก็ยังไม่เจอ14มีนาคมเป็นวันที่ออกข่าวอย่างเป็นทางการว่าตั้งรางวัลชี้เบาะแส 50,000 บาทแล้วก็เริ่มไปตรวจสอบโรงหลอมเหล็กสถานประกอบกิจการรับซื้อเศษโลหะต่างๆนานาละ15มีนาคมขยายพื้นที่จากปราจีนบุรีไปฉะเชิงเทรา16มีนาคมเพิ่มเงินรางวัลนำจับเพิ่มเงินรางวัลชี้เบาะแสเป็น 100,000 17มีนาคมเอาประสานค้นหาในวงกว้างมากขึ้น19มีนาคมปรากฏว่ามันไปเจอการปนเปื้อนของซีเซียม137ในฝุ่นโลหะที่ได้จากการผลิตโลหะที่โรงหลอมแห่งหนึ่ง20มีนาคมวันนี้ครับอธิบดีกรมโรงงาน ยืนยันพบซีเซียม137อยู่ในฝุ่นแดงบริเวณเหล็กหลอมในโรงงานซึ่งคำถามที่วันนี้นักข่าวพยายามจะถามชัดๆคนที่นั่งอยู่ในงานแถลงข่าวก็คือตกลงมันหลอมแล้วหรือยังเขาฟังกันมาเป็นชั่วโมงตกลงหลอมหรือไม่หลอมขอแค่นี้ปรากฏก็ยังไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนว่าไอ้ที่มันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วเนี่ยมันคืออันเดียวกันกับที่หายไปหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเท่านั้นไม่พอมันยังมีภาพที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเห็นแล้วก็ไม่สบายใจคือเป็นภาพที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยยืนยันมันอยู่ในระบบปิดมันมิดชิดแน่นหนามันไม่รั่วไหลออกไปหรอกมันไม่มีการลอยขึ้นไปแล้วโดนลมพัดหรอกแต่มันมีภาพเหล่านี้ออกมาที่คนถามกันว่าเอ๊ะไอ้ระบบปิดที่ว่านี่มันคืออะไรมันคืออย่างนี้เหรอขอบคุณภาพจากคุณสรยุทธสุทัศนจินดาด้วยนะฮะหรือเป็นภาพที่มีผ้าใบมาคลุมแล้วก็เอาป้ายมาแปะนี่เฮ้ยนี่คือประชาชนคนไทยถามเลยนะฮะบอกโอ้โหนี่เราจะสบายใจกันได้จริงหรือกับภาพที่ออกมาว่าเอาผ้าใบมาคลุมแล้วก็เอาคำเตือนเครื่องหมายสัญญาณอันตรายมาแปะไว้แบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลผมคงไม่ต้องไล่แล้วนะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงแต่ว่าเรามาคุยกับแขกรับเชิญกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับจากชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์เจษฎาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตย้อนกลับไปตอนที่วันนี้มีการตั้งโต๊ะแถลงก่อนละกันเพราะว่าอาจารย์เองก็เป็นหนึ่งท่านนะครับที่ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นนะฮะอาจารย์เอาตรงๆตกลงมันหลอมหรือมันไม่หลอมฮะจากการฟังแถลง
คือนี่เราคุยรายการเรื่องเด็กสบายได้ใช่ไหม
ได้ครับได้เลยครับอาจารย์สบายครับ
เข้าใจว่าสแตนดาร์ดนี่จะสุดสบายสบายได้คือมึนฮะ
มึนนะ
คือเราผมเนี่ยหน้าที่ผมเนี่ยเป็นนักชีววิทยาใช่ไหมแต่ว่าหน้าที่ก็คือต้องพยายามติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะสรุปเพื่อให้สังคมได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าข่าวมันเหมือนกับพลิกไปพลิกมาปิดบ้างเดี๋ยวก็หลุดมาบ้างแล้วก็กลับมาบ้างอะไรก็คือก็เป็นคำถามที่ว่าจริงครับอย่างเช่นเมื่อวานก็ยังนักข่าวยังรีบติดต่อเข้ามาเลยว่าอาจารย์ตอนนี้จากที่เราพยายามตามทวงมาสองสามวันว่าตกลงอยู่ที่ไหนไม่น่าหาเจอยากมากเลยนะมันน่าจะเช็คได้แต่ที่โรงงานไม่ใช่เหรอกล้องวงจรปิดสอบถามคนพอเริ่มมีข่าวลือว่าเฮ้ยที่คาแคร์เขาก็เจออย่างเงี้ยมันน่าจะหาได้อย่างชัดเจนใช่ไหมนั้นพอข่าวเมื่อคืนก็บอกว่าเราเจอแล้วแต่อยู่สภาพแพ็คแบบไว้ยังไม่เสียหายแน่ๆผมก็รีบเขียนอธิบายสรุปเลยว่าโอ้นะถ้าเกิดมันเอาไปเผานะสถานการณ์ในต่างประเทศเคยมีแล้วว่าเรื่องใหญ่มันเผาเกิดความร้อนมันมีปล่องก็พุ่นไปกระบอกแล้วก็ไปพ่นออกไปเพราะว่าทุกคนตอนแรกก็คิดแต่ว่ามันยังอยู่ในท่อเป็นรูปทรงเงี้ยผมก็บอกว่าถ้ามันอยู่รูปทรงนี้มันก็น่าจะปลอดภัยประมาณนึงมันไม่เหมือนตอนคือว่า60ที่คนไปผ่าแล้วก็เจอข้างในแล้วก็อันตรายถึงเสียชีวิตแต่ตอนนี้ถ้ายังอยู่รูปทรงนี้ก็โอเคแต่นี่พอไปโดนบี้เนี่ยเราก็เริ่มเสียวแล้วว่าโอเคมันจะมีรั่วไหลบ้างนะอะไรเงี้ยแต่พอตอนแล้วก็โพสต์เมื่อคืนว่าอ่ะยังอยู่นะยังไม่ได้หลอมโชคดีไปพอตอนเช้าเท่านั้นแหละคนก็ทักอาจารย์ทางอธิบดีกรมโรงงานยอมรับแล้วว่าหลอมแล้วแล้วก็อ้าวตกลงมันเปลี่ยนข่าวแล้วเหรอแล้วมันเปลี่ยนแล้วเป็นไงแล้วมันเกิดอันตรายหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยค่ะมาฟังก็บอกทุกคนบอกว่าต้องรอฟังท่านผู้ว่าแถลงพอฟังคำแถลงก็อย่างที่ว่าตกลงจะเอาไงเอาให้ชัดๆ แต่ผมเข้าใจนี้คือทุกอย่างเราต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแล้วก็บนหลักฐานใช่ไหมครับหลักฐานที่เรามีตอนนี้คือเราใช้เครื่องวัดนะ เราใช้เครื่องวัดตัวรังสีที่เราเห็นในรูปเป็นเหมือนสามเหลี่ยมหรือว่าจริงๆก็เป็นเหมือนกับหัวตรวจแล้วมันจะชี้ตรงไหนมันก็จะมีปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วก็จะขึ้นมาเราไม่สามารถมองเห็นได้เปล่าได้แล้วตอนนี้เราไม่เจอเจ้าแท่งที่ว่ามันอยู่หน้าต่างไงแต่เครื่องวัดจะเป็นตัวบอกเราได้ว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างซึ่งเขาบอกว่านะครับเท่าที่เช็คก็บอกว่าเจอตรงที่เจ้าถุงที่มันรวบรวมฝุ่นผงหลังจากการเผาไหม้แล้วนั่นเนี่ยที่หนึ่งก็คือโอเคตรงนี้มีแน่ๆหรือข่าวบางคนก็บอกว่าเจอที่ดินด้วยคือข่าวบางกระแสบอกว่าไอ้ถุงพวกนี้มันก็ไปวางที่ดินด้วยมีการไปขุดหลุมเก็บด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยไปที่ดินด้วยฉันโอเคเราไม่เจอหลักฐานที่เป็นก้อนของโลหะที่หลอมไปแล้วแต่เราเจอในสภาพฝุ่นที่เป็นเศษเป็นบายโปรดักต์ครับเป็นหลังจากที่เขาหลอมเหล็กแล้วมันก็จะมีฝุ่นผงเกิดขึ้นในระบบเนี่ย ก็เป็นตัวค่อนข้างจะยืนยันว่ามันน่าจะต้องหลอมแล้วล่ะเพราะไม่งั้นมันไม่อยู่ในฝุ่นแต่คนตั้งถามตามมาอีกว่าแล้วมันซีเซียม137ก้อนเดียวกันหรือเปล่า
อาจารย์งั้นผมขอขัดตรงนี้นิดเดียวอาจารย์ไอ้ที่คนตั้งคำถามแล้วจริงๆแล้ววันนี้ที่แถลงเขาก็บอกว่าไม่ยืนยันว่าเป็นก้อนเดียวกันกับที่หายไปหรือเปล่าเฮ้ยมันไอ้ซีเซียม137เนี่ยมันสามารถมีก้อนอื่นหรือมันยังไงได้เหรอฮะอาจารย์ว่าแบบเฮ้ยจู่ๆก็ไปหลอมรวมโดยที่มันลอยหรือมันยังไงฮะ
คือโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของสารกัมมันตรังสีและถ้าให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสารกัมมันตรังสีรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงงานด้วยเนี่ยตั้งแต่แรกที่เห็นรูปท่อนั่นแหละคือผมก็แปลกใจว่าเขามีแต่พยายามจะบอกว่าช่วยกันตามหาท่อนี้หน่อยสิเพราะมันเป็นท่อที่ขนาดแค่นี้เองนะแต่มันหนักมากนะ25กิโลกรัมแต่เรื่องใหญ่คือถ้ามันต้องบอกว่าที่ท่อมีโลโก้ของเครื่องหมายที่บอกถึงความเป็นสารกัมมันตรังสีที่เราจะคุ้นเคยว่าเหมือนกับเป็นใบพัด3แฉกครับเป็นใบพัด3แฉกเราต้องเทรนคนของเราให้มองหาส่วนของพวกนี้ฉะนั้นถ้าเกิดมีของพวกนี้ถูกเอาไปหรือถูกเอาไปส่งที่โรงงานมันก็แปลว่าโรงงานจะต้องรู้จะต้องเห็นว่ามีโลโก้นี้อยู่แล้วก็ต้องรู้ว่ามันเอาไปทำลายไม่ได้อันนี้รับซื้อไม่ได้นะเอาไปใช้ไม่ได้ขนไปไม่ได้ตั้งแต่แรกนี่ประเด็นคือเท่าที่จะอย่างที่หนึ่งคือแสดงว่าชัดเจนแล้วไม่มีใครรู้จักไอ้เจ้าโลโก้เนี่ยนะครับก็เอากันไปหมดเก็บหยิบไปเนี่ยโลโก้เห็นชัดมากเลยนะจริงๆก็พอจะรู้นะแต่มันตกไปแล้วก็ยังมีคนเอาไปขายก็แสดงว่าเขาไม่รู้จักโลโก้พวกนี้โรงถนนเหล็กก็รับซื้อก็แสดงว่าไม่รู้จักโลโก้พวกนี้เข้าสู่กระบวนการต่างๆคำถามที่ตามมาคือวัสดุที่ใส่สารกัมมันตรังสีเนี่ยนอกจากเจ้าชิ้นนี้แล้วเนี่ยมันยังเคยมีอีกไหมจากที่อื่นจากแหล่งเรื่องนี้มีพิรุธเยอะมากจนเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนะเพราะว่าสุดมันเหมือนไปโจมตีเขานะแต่ว่าข่าววันที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนข่าวปล่อยนะสังเกตไหมข่าววันที่ออกมาในโซเชียลว่าขณะนี้ไอ้เจ้ารูปเนี่ยมันหายไปมีใครตามหาแล้วพอข่าวมันเริ่มฮือกันมากๆทางโรงงานและทางผู้ว่าค่อยมาแถลงอีกวันนึงขอให้มาแล้วฟังความชัดเจนตอนข่าวปล่อยเนี่ยบอกว่าไอ้เนี่ยหายไปตั้งแต่23กุมภาพันธ
์ครับ
แล้วโรงงานก็มาแถลงบอกว่าเพิ่งรู้ตัวตอนวันที่10มีนาคม
นานมาก
แล้วตอนหลังท่านอธิบดีกรมโรงงานบอกว่ารู้เข้าใจว่ามันหลอมตั้งแต่2มีนาแล้วคือจะเห็นว่าไทม์ไลน์ก็เริ่มสับสนกันไปหมดใช่ไหมครับว่ายังไงแต่แปลว่ามันหลุดประโยชน์ในระบบงานแล้วผมก็เลยคำถามอย่างที่ว่านี่ครับคือนักข่าวถามได้ดีคือถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็ต้องหมดรังสีที่เกิดขึ้นสารรังสีเกิดที่เจอที่ลงถลุงเลยมันก็ต้องมาจากก้อนนี้แหละแต่เนี้ยแล้วมันอื่นอีกล่ะมีหลุดหายตรงไหนโรงงานไหนแล้วมันไม่มีข่าววันนี้เรารู้ว่ามันมีข่าวปล่อยออกมาแต่ถ้าเราไม่มีข่าวมีอื่นเนี่ยเข้าไปอยู่เนี่ยเครื่องเนี่ยเครื่องที่ใช้วัดเนี่ยสมัยเนี่ยเครื่องมันมีความดีคือเมื่อก่อนจะวัดแค่ว่ามีรังสีเกิดขึ้นมันจะแบบครับปิ๊บปิ๊บปิ๊บเกิดรังสีแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเขาบอกเหมือนลายนิ้วมือครับมันสามารถจะเครื่องพวกนี้มันสามารถ identify ได้ว่าลักษณะของรังสีที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากธาตุไหนคือธาตุที่ทำให้เกิดรังสีหรือว่า60เรารู้จักแล้วยูเรเนียมโปรตอนเนี่ยมีธาตุเรเดียมต่างๆเนี่ยอันนี้มันเหมือนจะสามารถจะหาซิกเนเจอร์หาลายเซ็นได้ว่ามันมาจากซีเซียม137แต่พอถามเชิงวิชาการว่าแล้วที่ตรวจเจอเนี่ยมันมาจากก้อนนี้หรือเปล่านักวิชาการที่ดีก็ต้องตอบว่ามันคงไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้จริงๆมันไม่สามารถระบุขนาดว่ามันมาจากก้อนนี้หรือบังเอิญมีก้อนอื่นฉะนั้นที่น่าวิตกนอกจากเรื่องของความรู้ของประชาชนหรือความรู้ของเจ้าหน้าที่แล้วกระบวนการของโรงงานเองในการรับซื้อเนี่ยแสดงว่าไม่มีเครื่องตรวจรังสีถูกไหมฮะคือมันควรจะต้องมีเครื่องตรวจรังสีว่าใครผ่านเข้ามาต้องมีร้องแหละสักอย่างนึงจะเป็นรังสีตัวไหนก็ตามเนี่ยแต่นี่ไม่มีแสดงว่าทุกอย่างที่รับเข้ามาก็รับหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในรูปก็ไปบีบไปอัดไปแพ็คครับสเต็ปที่น่ากลัวคือตั้งแต่เสร็จแรกเลยคือบีบอัดแพ็คเนี่ยมันก็จะรั่วไหลแล้วแล้วตอนแรกผมจะกลัวแค่ว่าในพื้นที่แต่ถ้าเกิดเอาไปเผาไปหลอมอันนี้ก็จะห่วงอย่างที่สองคือมันฟุ้งไปในอากาศเปล่าแต่ว่าคำแถลงวันนี้พยายามจะต้องใช้คำพยายามนะพยายามจะบอกว่า
ระบบปิด
ระบบปิด
ผมถามอาจารย์ตรงๆอาจารย์เชื่อไหมไอ้ระบบปิดอะไรเนี่ย
คือเรายังไม่เคยได้ไปดูโรงงานนะครับเราไม่เคยได้ทำงานทางด้านนี้ก็เลยไม่แน่ใจแต่ผมจินตนาการนะจินตนาการว่าโอเคถ้าลงหลอมเหล็กทั่วไปแล้วก็มันก็เป็นเตาเผาหลอมไปแล้วก็มันก็ต้องมีปล่องควันมีอะไรเนี้ยมันก็ต้องออกสู่สิ่งแวดล้อมตอนแรกที่จะกลัวมากเลยคือหลอมยังถ้าหลอมยังเลยเดี๋ยวจะเหมือนที่สเปนนะมันสเปนนี่ พ่นออกไปเป็นเมฆเลยครับเขาเรียกเป็น radioactive cloud เป็นเมฆรังสีแล้วก็กระจายไปหลายประเทศเลยตอนนี้เราจะกลัวกันทีนี้พอเขายืนยันว่าเป็นระบบติดเข้าใจว่ามันก็เป็นแชมเบอร์เป็นห้องที่ทุกอย่างถูกเผาในนั้นมีการใช้อากาศมีการอัดอากาศต่างๆแล้วพอมันเกิดเขม่าวควันต่างๆเป็นฝุ่นขึ้นมาแล้วมันก็จะตกลงไปเหลือแต่ของเหลวก็คือโลหะก็หลอมแล้วก็เอาไปใช้ส่วนฝุ่นก็จะตกในห้องเขาอ้างว่าเขาเก็บไปขายต่อด้วย
ครับ
ถ้าเราเชื่อตามนั้นมันก็คงจะไม่ปลดปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเยอะมากแต่อย่างมากก็เป็นไอระเหยนิดๆหน่อยๆอาจจะด้วยปริมาณตั้งต้นเยอะแต่ว่าที่เราคิดตามงานจินตนาการตามมาคือมันปิดในห้องนั้นน่ะใช่แต่กระบวนการแต่เอาเข้าไปที่เราบอกว่ามันไปแอบไปแอบโดยที่ลืมนะประมาณช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่ยังไม่มีข่าวเรื่องนี้เลย
คร
ับ แปลว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีใครสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องรังสีแน่ๆตรงนั้นน่ะมีความรู้หลายชนิดแต่อย่างที่2ก็คือเป็นฝุ่นผงแล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสนใจเรื่องรังสีก็เก็บกวาดเก็บกวาดรวบรวมเอาไปแพ็คเก็บไว้เอ๊ะมันจะมีกระจายไปบ้างมั้ยมันจะมีหลุดรอดไปบ้างมั้ยหรือมีข่าวว่ากระทั่งว่าขนไประยองเพื่อไปขายต่อคือเรามีตอนนี้ถุงพวกนี้เวลามันผ่านมา2สัปดาห์เนี่ยมันก็มีหลายถุงเกิดขึ้นใช่มั้ยครับ
ครับ
ก็เลยคําถามใหญ่คือว่าผมเชื่อคุณว่ามันปิดผมเชื่อคุณว่ามันไม่กระจายเครื่องมือวัดมันไม่มีสิ่งแวดล้อมแต่ไอ้เจ้าเนี่ยไอ้บิ๊กแบ็คพวกนี้ที่มันมีผงกัมมันตรังสีปนแล้วเนี่ยตรงนี้มันกระจายไปไหนได้หรือเปล่านี่คือคําถาม
อาจารย์แล้วมันมีอีกภาพนึงผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยเป็นภาพที่ผ้าใบคลุมนะฮะเดี๋ยวทีมงานเอาภาพขึ้นมาผ้าใบคลุมไว้แล้วก็เอาเชือกมากั้นอย่างเงี้ยอาจารย์อันเนี้ยพอคนเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็พูดกันไปต่างๆนานาเลยฮะว่าอันนี้คือระบบปิดที่ว่าหรือมันไม่ใช่มันคนละส่วนกันฮะอาจารย
์ความเข้าใจผมคือคำว่าระบบปิดที่เขาใช้ในการแถลงวันนี้คือระบบปิดในการเผาในตัวของการเผาผมไม่คิดว่าคำว่าระบบปิดหมายถึงการขนย้ายการจัดเก็บต่างๆอันนี้ไม่น่าจะเรียกระบบปิดอันนี้อาจจะเรียกปกปิดเรียกปกปิดคือบังๆเอาไว้ไม่ให้เห็นซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบเราพูดในเชิงนักวิชาการก็เราจะบอกว่าอันนี้มันไม่โปรเฟชชั่นอลคือเราอยู่ในสถานวิกฤตระดับชาตินะจริงๆแล้วระดับภูมิภาคด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้มีข่าวลงบูมเบิร์กมีข่าวลงตามที่ต่างๆแล้วว่าที่ประเทศไทยมีเรื่องของสารกัมมันตรังสีออกมามันความเป็นโปรเฟชชั่นอลคือเมื่อรู้ว่าถุงไหนมีเรื่องของสารกัมมันตรังสีต้องขนเลยจัดหารถมาขนกลับไปสำนักงานปรมาณูเลยจากปราจีนบุรีก็ต้องขนไปเลยเอาอย่างมาตั้งโชว์ให้เราถ่ายรูปทันเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็มาแก้ในการเอาภาพปิดเฉยๆเนี่ยไม่เซนส์ผมเองกับวิกฤตระดับนี้ผมคิดว่ามันไม่มืออาชีพพอ
ครับครับอาจารย์มันมีอีกข้อมูลนึงที่วันนี้โอเคแหละมีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณหมอนะครับคุณหมอท่านก็ให้ความรู้ว่าถ้ามันลอยขึ้นไปในอากาศแล้วมันก็โดนพัดพาไปเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลเป็นร้อยเป็นพันกิโลเลยนะแต่หลายท่านก็เข้าไปพยายามแก้บอกว่าเออมันอยู่ในระบบปิดมันคงไม่ไปอย่างนั้นอยากให้อาจารย์ให้ความรู้ข้อมูลตรงนี้หน่อยว่าเอ้ยถ้ามันกระจายไปเนี่ยมันเป็นพันกิโลจริงหรือเปล่าฮะ
ก็คืออย่างที่เราคุยกันแต่ต้นรายการนะครับตอนแรกที่จะห่วงมากคือถ้ามันไปเผาแล้วเนี่ยครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนมันก็มีของโลหะที่เราเผาแล้วก็มีเจ้าสารเคมีตัวเนี้ยซึ่งมันมีการแตกตัวมันเป็นละอองเท่าเกิดขึ้นได้แล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างประเทศแล้วที่มันมีปล่องมันมีชิมนี่เป็นปล่องไฟแล้วมันก็ขึ้นไปตามปล่องแล้วปล่องมันขึ้นไปสูงเนี่ยมันก็ขึ้นไปชั้นบรรยากาศลมกระแสลมพัดไปวันนั้นที่สเปนเคยเกิดขึ้นเนี่ยสเปนบอกว่าที่โรงงานเขาตรวจไม่เจอด้วยซ้ำนะว่ามันออกมาแต่ประเทศรอบๆข้างของสเปนนะครับขนาดประเทศรอบๆข้างอ่ะตรวจเจอว่ามันลอยไปในอากาศมันไปลงได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าบางทีมันอาจจะมีปริมาณค่อนข้างน้อยมากแต่มันก็ปนเปื้อนไปในสิ่งแวดล้อมในประเทศที่เขาซีเรียสกับเรื่องพวกนี้เขาบอกเล็กน้อยเขาก็ไม่อยากจะได้เพราะว่ามันลงไปแล้วเนี่ยมันตกค้างในสิ่งแวดล้อมเรารู้เรื่องค่าครึ่งชีวิตของมันกันแล้วบอกว่าค่าครึ่งชีวิตของเจ้าซีเซียมตัวนี้30ปีแปลว่าปริมาณทั้งหมดเนี่ย30ปีปรับไปก็ลดลงครึ่งนึงอีก30ปีก็ลดลงครึ่งนึงครึ่งนึงครึ่งนึงไปเรื่อยถ้าจริงๆแล้วมันใช้เวลาเป็นร้อยปีเลยกว่ามันจะหมดสภาพจริงๆแล้วเริ่มจากปริมาณที่เราบอกเป็น1ช้อนเนี่ยแต่มันก็จะใช้เวลานานฉันมีขึ้นไปในอากาศเป็นไปได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับกระแสลมขึ้นอยู่กับทิศทางลมแต่ว่าการไปเขียนแรกบอกว่ากระจายเป็น 1,000 กิโลเมตรอันนี้อาจจะเป็นการกล่าวที่เกินจริงไปหน่อยเพราะว่ามันอาจจะต้องมองเข้าใจว่าอาจจะยกเคสเชอร์โนบิลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเป็นการระเบิดจริงเป็นการระเบิดจริงๆมันก็มีการเรื่องของการกระจายเพราะของแรงระเบิดด้วยแล้วก็กระแสลมด้วยมันได้ไปได้ไกลไปถึงข้ามไปไกลมากในเคสนี้ไม่น่าเป็นเคสนี้มี2 อย่างคือปริมาณสารตั้งต้นไม่ได้เยอะมากมีแค่ประมาณช้อนเองแล้วก็อย่างที่เราค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันคงไม่มีออกไปแหละนะครับมันคงถ้าเราเชื่อเรื่องปิดมันก็คงอยู่ข้างในนั้น มันคงมีไอระเหยออกไปบ้างเพราะระบบมันก็ไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันก็อาจจะออกไปแค่เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดอันตรายฉะนั้นวันนี้ที่น่าห่วงยังไม่ใช่พี่น้องประชาชนโดยรอบเป็นเรื่องของคนในโรงงานเจ้าหน้าที่ในโรงงานหรือว่าใครก็ตามที่มีส่วนไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าแท่งนี้ตั้งแต่ที่มีการผลมาขายมาเผาจนถึงเป็นฝุ่นเนี่ยทุกคนมีส่วนเสี่ยงนะครับแต่ว่าประชาชนเดินรอบเนี่ยยังไม่น่าห่วงเรื่องที่บอกกระจายไปเป็นพันกิโลนี่ไม่น่าใช
่ครับครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าซีเซียม137เนี่ยมีค่าครึ่งชีวิต30ปีก็คือใช้เวลาสลายเนี่ยถ้าคิดออกมาเป็นตัวเลขก็คือเป็น100ปีเนี่ยผมขอถามเป็นความรู้หน่อยละกันนะครับว่าแล้ววิธีการจัดการสำหรับพวกกัมมันตรังสีพวกเนี้ยถ้าเราไม่ต้องการแล้วเนี่ยเขามีวิธีการจัดการยังไงหรือว่าต้องรอให้มันย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติหรือไงฮะ
จริงๆนั่นเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าในบรรดาพวกที่เป็นสารรังสีพวกนี้นะครับที่เราพูดถึงเรื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นต้นที่มีกากนิวเคลียร์ที่เราชอบบ่นๆกันว่าไม่กล้าจะใช้กันเพราะว่าพวกนั้นน่ะค่าชีวิตมันยาวมากมันเป็นหลักพันหลักหมื่นปีฉะนั้นเขาก็ต้องเก็บเป็นแท้งเลยแล้วก็ต้องใส่แล้วก็ต้องมีการอะไรนะเทปูนลงไปนะครับแล้วก็ต้องไปทำเป็นอุโมงค์ลงไปเก็บไกลมากทีนี้ของพวกนี้เจ้าตัวอย่างซีเซียมเนี่ยเป็นอายุมันสั้นกว่ามันนานก็จริงแต่อายุก็ยังสั้นกว่าและอยู่ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะปกติแล้วการที่ปศจะอนุญาตให้นำเข้ามาแล้วก็เอามาใช้แล้วก็มีช่วงเวลาในการใช้แล้วก็เก็บเนี่ยเขาก็วางแผนไว้หมดแล้วครับฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพตอนแรกคือปริมาณนิดเดียวนะถ้ามันถึงหมดอายุก็ทั้งแท่งนั่นน่ะเอาไปเก็บได้ก็จะมีการเก็บรักษามีเรื่องค่าใช้จ่ายก็ว่าไปเขาก็จะมีที่เก็บของเขานะครับก็ที่เก็บก็ต้องมีการอย่างที่ว่าจะต้องมีรั้วผนังที่เป็นปูนคอนกรีตค่อนข้างหนากันไม่ให้รังสีมันออกมามีชั้นของตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีทีนี้พอคราวนี้ที่มันจะเริ่มปวดหัวผมก็อยากดูว่าทางปศเขาจะช่วยอธิบายในรายละเอียดยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นฝุ่นผงแล้วมันอยู่ในบิ๊กแบ็กฉะนั้นสเกลมันเปลี่ยนไปมันจากท่อเล็กๆแค่ช้อนเดียวเนี่ยแล้วก็อยู่ในท่อเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นถุงยักษ์เลยนะครับมันตรงตามแผนเขาวางไว้ไหมฉะนั้นถุงไหนเนี่ยไปสแกนแล้วเจอว่ามีรังสีเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องกำจัดทั้งถุงนั้นนะถ้ามันมีเจออยู่กับไปที่10ถุงทั้ง10ถุงก็ต้องหาวิธีการกำจัดหมดฉะนั้นผมว่ามันเป็นงานใหญ่ที่เขาอาจจะไม่ได้วางแผนไว้และรวมทั้งที่ว่าครับในพื้นที่แถวนั้นมีดินมีอะไรก็ตามที่มันเลอะเทอะเจอสแกนเจอเนี่ยต้องเอาหมดเลยครับหรือแม้ตัวโรงงานเองก็ต้องปิดแต่ตรงส่วนไหนมีอะไรก็ต้องหาทางที่กำจัดฉะนั้นผมว่านี่งานใหญ่ครับแต่ว่าเท่าที่ฟังคำแถลงเนี่ยยังไม่ได้รายละเอียดตรงส่วนนี
้ถ้าอย่างนั้นแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยย้ำสำหรับความอันตรายของมันนิดนึงนะฮะเอาแบบคร่าวๆก็ได้ครับว่าถ้าคนที่เผลอไปสัมผัสหรือไปได้รับอะไรบางอย่างจากไอสารตัวนี้อนุภาพของมันนี่มันรุนแรงก่อให้เกิดความอันตรายกับชีวิตประชาชนยังไงบ้างฮะ
จริงๆแล้วงานเกี่ยวกับเรื่องรังสีเนี่ยครับลักษณะของผลกระทบที่มีต่อสุขภาพพวกเราเนี่ยมันจะขึ้นกับปัจจัยต่างๆเช่นตัวมันเองเนี่ยปลดปล่อยรังสีได้เข้มข้นแค่ไหนเราอยู่ใกล้กับมันเนี่ยนานแค่ไหนแล้วก็อยู่ระยะห่างแค่ไหนรวมทั้งมีเสื้อผ้าป้องกันหรือเปล่าแล้วอย่างถ้าเราย้อนกลับไปตอนคาวโคบอล60เนี่ยตอนปี2543เนี่ยอันนั้นจะเห็นว่ารุนแรงมากคือมีคนได้รับผลกระทบเป็นพันคนเลยมีคนที่ป่วยจะปวดสาหัสเนี่ยเป็น10คนแล้วในนั้นเสียชีวิตทั้ง3รายนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือเพราะว่าเข้าทั้งแท่งเนี่ยซึ่งมันเป็นหัวในการฉายรังสีของเครื่องฉายรังสีทางแพทย์ฉะนั้นโคบอลต์60เนี่ยตัวมันเองให้รังสีแรงกว่าซีเซียม137เยอะมากและปริมาณที่อยู่ในหัวนั้นเนี่ยเยอะกว่ากันมากแต่เขาก็ผ่ามาแล้วเขาก็ได้สัมผัสได้จับเอาไปแปดเปื้อนถึงในบ้านต่างๆคนก็เลยอันตรายมากฉะนั้นถ้าเราเทียบกับคราวนี้ก็คือว่าโอเคมันก็ให้รังสีเหมือนกันรังสีก็มีผลต่อร่างกายแน่ๆถ้ารังสีโดนเยอะDNA เสียสภาพจะเกิดการเผาไหม้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้โดนเนื้อเยื่อตรงไหนเนื้อเยื่อนั้นก็ไหม้ระบบเลือดระบบของระบบประสาทก็เสียหายได้หมดนะที่บอกว่ามีทั้งคลื่นไส้อาเจียนก็เป็นได้หมดแต่นั้นขึ้นกับปริมาณฉะนั้นอย่าไปมองว่าปุ๊บมีเคสนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวคนจะต้องบาดเจ็บล้มตายมากมายเท่าที่เราฟังรายงานวันนี้ครับยังไม่มีการรายงานว่าพบใครที่บาดเจ็บรุนแรงป่วยผิดปกติฉะนั้นแปลว่าการได้รับสารอย่างรุนแรงเฉียบพลันเนี่ยน่าจะไม่เกิดเคสนี้แม้ว่ามันจะมีการรั่วไหลเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการไปเปลี่ยนสภาพก็ตามแต่ที่เราต้องห่วงตามมาคือระยะยาวน่ะผลระยะยาวน่ะเพราะถ้าเกิดคุณได้รับสารนี้ไปสมมติคุณทำมันเปื้อนเสื้อผ้าเนี่ยแล้วมันกลับไปอยู่ที่บ้านครับมันก็อยู่ตรงนั้นนะไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วบ้านคุณก็จะมีการฉายรังสีเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือถ้าเกิดใครเข้าป่าเข้ามือหายใจเข้าไปก็อยู่ร่างกายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้อง จะต้องมอนิเตอร์ต้องติดตามระยะยาวใช่วันนี้จบแล้วเงียบเงียบไม่ต้องไม่ใช่ใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คนในโรงงานที่เกี่ยวข้องญาตินะบ้านเขาเองทุกคนต้องติดตามหมดเลยว่ามีอาการป่วยผิดปกติไหมใครใครจะรู้ว่าเกิดบันไม่เป็นไรแต่สิบปีข้างหน้าบ้านนี้อยู่ก็เป็นมะเร็งเลือดขาวกันทั่วหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นผลตามมาได้ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมยังเข้าใจว่าไม่น่าจะต้องห่วงมากจนเกินไปด้วยปริมาณของสารเองเนี่ยมันยังน้อยกว่าเมื่อคราวที่พบว่าหกมาก
ครับครับครับอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วคำถามสุดท้ายซึ่งเป็นคำถามที่วันนี้ผมโดนถามมาทั้งวันจากเพื่อนก็ดีคนรู้จักก็ดีเขาถามมาว่าแล้วประชาชนอย่างฉันที่กำลังตามข่าวนี้อยู่เนี่ยต้องทำยังไงกับชีวิตต่อต้องขนาดไหนต้องระแวดระวังมีวิธีป้องกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะ
จริงๆแล้วประชาชนเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้มากต้องพูดตรงๆเพราะว่าเราได้แต่ตามข้อมูลของฝั่งทางภาครัฐที่ให้มาแล้วก็อยู่ที่ว่าเราเชื่อถือเชื่อมั่นในข้อมูลพวกนั้นหรือเปล่าครับถ้าเราเชื่อถือเชื่อมั่นในข้อมูลในขนาดนี้คือบอกว่ามันมีน้อยมากจนกระทั่งเราไม่ต้องไปกังวลใดๆมันไม่ได้แผ่มาไกลจนถึงกรุงเทพแน่ๆคนในพื้นที่เองก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นในเขตปราจีนบุรีในอำเภอกบินบุรีในแถวโรงงานต้องเฝ้าระวังมากขึ้นว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่นั่นคือพื้นฐานคือข้อมูลที่เราได้ณขณะนี้นี่ผมอยากพูดกับข้าว่าสิ่งที่รัฐควรจะทำก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมากขึ้นและตรงไปตรงมาคือถ้าสมมติมันมีรั่วไหลออกมาก็บอกนะว่ารั่วไหลเท่าไหร่เราจะได้ประเมินได้ว่าออกมีเท่านี้ยังไม่น่าห่วงเจอมันจะแบบตอนนี้มันมีแค่บอกว่าไม่เจอเลยสักทีคือมันพูดลอยๆครับแล้ววิธีการที่ดีสุดคือมีหน่วยงานอื่นมาช่วยสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นสมมตินะครับหน่วยงานทางนิวเคลียร์ตอนนี้ก็มีสำนักงานปรมาณูสันติใช่ไหมปศมาดูแลแล้วเนี่ยก็มีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติสทน.ก็มาช่วยตรวจมอนิเตอร์ตามที่ต่างๆยืนยันหรือกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็ให้มหาวิทยาลัยที่มีคณะวิศวกรรมด้านรังสีเนี่ยครับด้านนิวเคลียร์เนี่ยก็มาช่วยกันลงพื้นที่นะเราก็จะช่วยกันยืนยันแล้วมันจะเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเราอยู่ได้แต่ถ้าทุกอย่างมันยังอยู่สภาวะที่ไม่แน่ไม่นอนแล้วคนเกิดสร้างข่าวลือหนักขึ้นเนี่ยว่ามันมีจริงๆมันมีมากกว่านี้นะเราเชื่อไม่ได้อันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่แต่ผมว่ามันจะทำให้คนไม่กล้าใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งตอนนี้ข่าวมันไปต่างประเทศแล้วเนี่ยคนจะกล้ามาเที่ยวเมืองไทยไหมถ้าเหตุการณ์มันไม่จบจริงๆฉันบอกว่าในทางวิชาการในทางการจัดการที่บัตรภัยเนี่ยมันต้องตรงไปตรงมาต้องตรงมาเจอไม่เจอเท่าไหร่บอกไปให้หมดให้ละเอียดแล้วคำถามที่เราเต็มไปหมดเลยเนี่ยว่าตกลงมันออกมาได้ยังไงใครขโมยไปมันไปยังไงตอนนี้ยังไม่มีคำตอบเนี่ยมันต้องมีคำตอบให้กับสังคมด้วยครับ
ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับที่มาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคำถามที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบตอบสังคมให้ได้เร็วที่สุดว่าใครเป็นคนเอามันออกมามันออกมาจากโรงงานได้อย่างไรแล้วไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงต้องดูไทม์ไลน์ให้ชัดครับตอนนี้กลายเป็นว่าคือทุกอย่างมันเหมือนสวิงไปมาไปหมดนะครับในช่วงที่ผ่านมาคนนั้นพูดยางคนนี้พูดยานะครับแต่อีแค่หลอมไม่หลอมวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยนักข่าวยังต้องถามให้ชัดเลยตกลงหลอมแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่าปกปิดความจริงนะครับพูดทุกอย่างที่เป็นเรื่องจริงอันนี้ก็เรียนด้วยความเคารพจากใจจริงเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาคุยกันในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซุปเปอร์แชทให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears